Qirg'izistonda 15-oktyabr kuni bo'lib o'tgan prezident saylovida Qirg'iziston sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rumbay Jeenbekov peshqadamlik qilmoqda. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti bu saylovni raqobat asosida o'tkazilganini qayd etdi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti saylovning raqobat asosida o'tkazilgani hokimiyatni tinch o'tkazib berish uchun sharoit yaratdi va shu jihatdan bu mamlakat boshqalar uchun namuna bo'la oladi deya qayd etilgan. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilari bayonotida saylov erkin o'tgani, ma'muriy resurs qo'llanilgani, saylovchilarga bosim o'tkazilgani hamda ovozlar sotib olingani tashvishga soluvchi omillardan biri bo'lib qolayotgani ham e'tirof etilgan. Kuzatuvchilar missiyasi rahbari Aleksandr Kilchevskiy bunday dedi:
"Our mission received credible reports about misuse of public resources and pressure on
Missiyamiz ma'muriy resurslar suiiste'mol qilinganiga, saylovchilarga bosim o'tkazilganiga hamda ovozlar sotib olinganiga oid ishonchli xabarlarni oldi. Saylov arafasida Davlat Milliy xavfsizlik qo'mitasi va boshqa rasmiy idoralar va mulozimlarning saylov kampaniyasiga oshkora hamda rasmiy aralashganini kuzatdik", dedi Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti kuzatuvchilar missiyasi rahbari Aleksandr Kilchevskiy. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasining so'nggi ma'lumotiga ko'ra, yakshanba kungi saylovda ovoz berish huquqiga ega bo'lgan vatandoshlarning 1,690,000 nafari qatnashgan. Bu respublika bo'ylab saylov davom qariyb 56%ni tashkil etganini anglatadi. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, saylovda Qirg'iziston sotsial-demokratik partiyasidan nomzod So'rumbay Jeenbekov peshqadamlik qilyapti. Unga ovoz berishda ishtirok etgan saylovchilarning 917,000 nafardan ko'proq ovoz bergan. Jeenbekovning asosiy raqibi o'laroq ko'rilgan Umirbek Babanov 564,000dan ko'proq, qariyb 34% ovoz qozonib, ikkinchi o'rinni egallagan. Butun Qirg'iziston partiyasi lideri Adahan Madumarov 108,000 saylovchi 6%dan ko'proq ovozni yig'ib, 3-chi o'ringa chiqdi. Qirg'izistondagi saylovda jami 11 nomzod ishtirok etdi. Saylovning birinchi bosqichidan o'tishi uchun har bir nomzod saylovchilarning 50%dan ko'proq ovozini yig'ishi lozim. Amaldagi prezident Almazbek Atamboyevning savdoshi, saylov peshqadami So'rumbay Jeenbekov eng ko'p ovozni o'zi tug'ilgan O'sh viloyatida oldi. Ikkinchi o'rinda borayotgan Umirbek Babanov esa o'zi tug'ilgan Talas viloyatida 85% saylovchining dastagiga ega bo'ldi. Agar saylov natijalarida sezilarli o'zgarish bo'lmasa, yangi prezidentning inauguratsiyasi mavjud qonunchilikka muvofiq shu yil 4-dekabrgacha bo'lib o'tishi kerak. Amaldagi Davlat rahbari Almazbek Atamboyevning prezidentlik muddati shu yil 1-dekabrda tugaydi. Saylovning rasmiy natijalari bir hafta ichida e'lon qilinadi. Bu haqda Ozodlikning Qirg'iz xizmatiga Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi a'zosi Baxtiyor Qodirov ma'lum qilgan. Taxminan 5-7 kun ichida saylovning rasmiy natijalarini e'lon qilamiz, dedi Qodirov jumladan. Qirg'iziston Markaziy saylov komissiyasi 16-oktyabr tushgacha saylov uchastkalarining 99%dan ma'lumotlar kelib tushgani, xorijdagi 37-ta hamda mamlakat ichidagi 3-ta saylov uchastkasidan avtomatik hisob qutilari cheklariga oid ma'lumot hali kelmaganini bildirdi.